як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Ви слухаєте програму «Чиста Діва Україна». Спеціальний проект «Радіо Еммануїл».
Мати Лесі Українки, сестра Михайла Драгоманова, діячка культурно-мистецького руху в Україні кінця 19 століття. Більшість з нас знає про цю жінку вкрай мало. Вона – Ольга Петрівна Драгоманова, пізніше Косич, а ще пізніше Олена Пчілка. Як вона жила, як виховувала дітей і ким була? Сьогодні у «Чистій Діві» пропоную послухати не просто біографію Олени Пчілки, але послухати художній, майже твір-розповідь про минуле й сучасне пані Косач. Отож, прошу. ...1849 рік. Серце мальовничої Полтавщини, Гадяч. Тихий прозорий Псьол, луки і ліси навколо провінційного містечка. В будинку соломою укритім живе гадяцький дідич Петро Якимович Драгоманов. Колись він був блискучим петербурзьким урядовцем, скінчив аристократичне училище правоведіння, обертався серед столичної золотої молоді, писав вірші, був юристом у Міністерстві закордонних справ. Брат його був блискучим військовим. Ідеї французької революції повівають у холодній російській столиці. Брати Драгоманови – свободолюбні, демократично настроєні. Яків гине в Сибіру, бо замішаний у повстанні декабристів. Петро йде на демісію, рве старі зв'язки, приносить до рідного Гадяча у свої вільнолюбні настрої. Петербурзький аристократ і поет одружується із хуторяночкою Єлизаветою Цяцькою, що вміє гарно співати. Вільнолюбні ідеї панують в обійсті Драгоманових. Кріпаки живуть із господарями як члени родини, але місцеве дворянство не допускає Драгоманова до служби. П'ятеро дітей Драгоманових ростуть у гадяцькій садибі. Серед них Михайло, майбутній український політичний діяч, і Ольга, українська письменниця та діячка. Господарством клопочеться мати, а батько усе за книжками, хіба що мати попросить поїхати глянути, чи добре із сіном пораються. Тоді він їде за дві версти на хутір і дітей бере з собою. Двірська челядь, гадяцька людність оточує дітей, українська пісня, приказка, народна обрядовість. Любила розповідати сни, розгадувати їх. Мати мала гарний голос, співала, коли вишивала. Батько сам учив дітей, прищеплював їм гарні смаки. Українські нечисленні видання не доходили до Гадячого. Олена Пчілка пише у своїй біографії. На весь вік зосталось у мене враження від того, як батько читав мені дівчаткові перший раз Гоголевого Тарасу Бульбу. Тато кликнув мене під яблуню і почав читати. Здається, ті яскраві малюнки чудового твору вковалися з одного разу, навіки мені в пам'яті. Батькові завдячують Михайло Драгоманов та Олена Пчілка широту своїх поглядів, розвинені інтелектуальні інтереси, свободолюбство, гуманізм. Навесні 1866 року Ольга Драгоманова закінчила пансіон Нельгівської середньої школи для дворянських панночок. Провінційна волинська шляхта любить потанцювати. Загорнуті в кожухи і ведмежі хутра з'їжджаються у санках панночки і пані з навколишніх маєтків до Звягеля. Приїжджають міські урядовці, а ще більше розваги, коли поблизу стоїть полк. І під час балю золотом виблискують однострої старшин. Гримить полкова музика, кружляють пари, у залі мішається російська, польська, французька мови. Любить потанцювати й молода пані Косач, дружина звягельського шляхтича урядовці Петра Антоновича Косача. Струнка і гарна на вроду Ольга Петрівна. Великі сірі очі, чорне волосся, м'яке слов'янське обличчя. Гості не можуть утриматися, щоб між собою не висловити здивування щодо деяких звичок і нахилів пані Косич. Подумайте, у хаті у них говорять холопською мовою. Так-так, пані Косич із чоловіком та дітьми говорить по-холопському. Пані Косич знову була в холопському убранні і хусткою пов'язалась. А її діточки тільки по-холопському говорять і одягнені у волинські свиточки. Дійсно, Ольга Петрівна постійно вживає української мови. Дитячі роки у Гадячому, у серці Полтавщини, юнацькі серед київської української інтелігенції, 19 років одруження із молодим українським шляхтичем Петром Косичем. З ним познайомилась в українському київському товаристві і 1869 року переїхала на Волинь, бо пан Косич дістав у Звягилі посаду і мав там свої чималі посілості. Від тих років українська інтелігенція, доти зрусифікована або спольщена, поступово знаходила Україну, а насамперед вияви її національної окремішності – мову, пісні, вишиванки. Ще був живий у пам'яті свідків геніальний Селюк Тарас Шевченко, якого раз бачив і сам пан Косич. Ще заходила до Косичів Шевченкова невдала любов – Ликера Полусмакова. Прокидались романтичні настрої щодо української історії. Інтелігенти любили послухати кобзарів. Пані любили ходити в українських строях. Соціальні та державно-національні ідеї мало у кого були ясно окреслені. Більше було сентиментів, аніж концепцій. Проте усі адепти українського відродження – вчителі, артисти, студенти – вважали за свій обов'язок збирати етнографічні матеріали. Пісні, думи, приказки, вишивки. Ольга Петрівна Косич була стихійна українська, гаряча людина, жива дочка свого часу. І все своє єство вона поставила на службу українському відродженню. В автобіографії Ольга Петрівна написала так. «Ще в гурті брата Михайла я захопилась етнографією. Цей нахил до записів етнографічних я привезла із собою у Звягель. Та який багатий ґрунт я знайшла на Волині! Уся ця країна, а надто Звягельщина, чарувала мене. Мова волиняків мені здавалася розкішною, чарівною. Правда, були особливості відмінні від моєї рідної Полтавщини, але це мені особливо подобалось. Вишивки – непочатий край. Робота «Український орнамент», що з'явилась друком під псевдонімом Олени Пчілки – 1876 року і досі одна з кращих праць у цій галузі. То гості хором співають під рояль, то хтось із артистів співає українські романси. Раз було, що з великим піднесенням проспівав митець романс на слова Івана Франка «Безмежне поле». «Неси мене коню по чистому полю». І тільки кінчив під оплески присутніх, а поетова дружина, що була при цьому, і каже: «О, Боже! І то мій Франко написав, то він же коней боїться!» Підростали діти. Леся 18 років була відомою поеткою, але усіх журила поганим здоров'ям. Михайло був жвавий, вродливий, талановитий. «Яскравий», – написала про нього у спогадах сестра Ольга. «Веселі, талановиті діти змішуються із гуртом талановитих гостей. Починаються літературні ігри, конкурси». Задається певна тема, і всі присутні пишуть твір – вірш чи прозу. Підписують псевдонімом. Потім Ольга Петрівна вголос читає, а присутні ставлять плюси, щоб згодом вибрати переможця. Траплялось і так, що люди, які ніколи нічого не писали, здобували у цих конкурсах перемогу над відомими письменниками. Так одного разу майбутня лікарка, і ніяка ще не письменниця, дістала першу премію за оповідання на тему «Вона». А за вірш одного разу дістав перше місце брат Лесі, Михайло, а не вона, майбутня геніальна поетка. Любили музику. Леся грала Шопена, Бетховена. Оксана, яка підросла, теж грала класиків, а тітки, згадуючи молодість, грали старовинні мазурки й вальси. Бувало, вже всі попрощаються на добраніч і йдуть спати. Раптом крізь очинені вікна летять у літню ніч звуки вальсу. То тьотя Саша знову сіла за рояль. І знову закружляли пари молодого покоління косачів, кузинів, гостей. Ольга Петрівна завжди серед людей. Їй не заваджують розмови, співи, дитячий галас. Сидить у їдальні серед гурту і пише, править, коректує, читає. Стільки вона написала, переклала, відредагувала, скільки чернової муравлиної праці зроблено, скільки ґрунту підготовано для майбутніх поколінь. Глухі були 1880-90 роки для українського слова в Росії. Саме діє Валуєвський указ «не було, нєт і бить не может». Трудно було щось видати, трудно було знайти шлях до читача, трудно було знайти і самого читача. Українське село, що за часів Гетьманщини було письменне, стало за російської окупації цілком неписьменним. Діти Ольги Петрівни були одні з перших, що з дитинства вчили української мови, читали української книжки. На Великій Україні видавати книжки було дуже важко. Тому Ольга Петрівна посилала свої оповідання та вірші, а також і вірші Лесі Українки до галицьких журналів «Зоря» та «Дзвінок». Там же друкувались Іван Нечуй-Левицький, Борис Грінченко, Михайло Старицький, Орест Левицький та інші українські працівники пера. У автобіографії Ольга Петрівна пише: «Хочу сказати, що я стала постійним співробітником «Зорі». Дякуючи ретельним заходам редакторів, що по одному писали мені листи, заохочуючи до писання. І можна сказати, що завдяки їхнім листам я стала письменницею». Через брата Михайла Драгоманова Ольга Петрівна зв'язалася із галичанами – Іваном Франком та Павликом. Далі знайомства поширилися. Наталя Кобринська звернулася до Ольги Петрівни з листом, запрошуючи допомогти видати перший вісник. Ольга Петрівна взяла на себе половину витрат. Альманах вийшов у Львові 1887 року і мав великий успіх. У міщенні були твори лише жінок і виключно з жіночого життя. Були надруковані твори Олени Пчілки, Лесі Українки, Людмили Старицької, Ганни Барвінок, Дніпрової Чайки. Іронія долі. Твір тоді ще мало відомої Ольги Кобилянської був забракований, хоч Ольга Петрівна вимагала вмістити його. Від кінця 1890-х років косачі більше бували у Києві. 1880 року родина косачів переїхала у маєток Колодяжне. Лише деякі зими проводили у Києві і взагалі бували там наїздами, тримаючи зв'язок із культурним життям. 6 верств до міста Ковеля, а навколо справжня Волинь, тихі лісові озера, темно-зелені трясовини, густі ліси, лісові тумани. Тут завжди вогко, яскраво зелено, зелень не вигорає до кінця літа, завжди соковита, рясна, ясно-зелена. Полісся, трясовиння. Запрягають лінійку, їдуть за 4 верстви купатись на тихе озеро. Старша дочка, підліток Леся, змалює потім тихі озера і колодяжненський ліс у безсмертній лісовій пісні. Від 1924 року Ольга Петрівна жила у Києві. Працювала в Українській академії наук як член комісій етнографічної, літературно-історичної, громадських течій та заходознавства. Працювала, як завжди, систематично й уперто. Року 1926-го видрукувала збірку про легенди і пісні та малювання на стінах в Україні. Видрукувала спогади про брата Драгоманова та про Миколу Лисенка. Випустила книжку своїх оповідань, написаних ще за молодих років, і до них написала автобіографію. Друзів рідшало. Частина їх були на чужій землі, а ті, що лишилися, ступенево зникали. Чи на заслані, чи то в тюрмах. Ольга Петрівна багато читала. Цікавилась новою літературою геть аж до футуристів, нової генерації, ходила до театру. У січні 1929 року захворіла, перестудилась. Пішла на прем'єру театру імені Франка, а там було холодно. Після першого акту вдягла хутро. Але наступного дня захворіла. Почалися ускладнення. Улітку була така слаба, що не могла ходити. Восени 1929 року співробітники ГПУ вночі прийшли трусити. Ольга Петрівна вже тоді не вставала зовсім. Не підвелася з ліжка і для непроханих гостей. Була спокійна, але червоні рум'янці виступали на обличчі. Не шпурили по кімнаті, але нічого не знайшли. Сказали: «Одівайтесь, пойдем з нами». Лежача жінка спокійно відповіла: «Я сама не можу йти. Я тепер ходжу тільки, як мене підтримують». Гебіс пішов дзвонити до вищого начальства. «Старуха больная і не ходить. Що ділять, арестований?» Прийшов наказ: «Може доставатися». 80-літня Ольга Петрівна лишилася ненадовго. 4 жовтня 1930 року вона померла. Тяжкий був 1930 рік. Не було промов на похороні, тільки Грушевський сказав: «Вічна тобі пам'ять на рідній землі». Це цікаво. До кращих творів Олени Пчілки належать «Товаришки», «Світло добра та любові», «Соловйовий спів», «За правдою», «Артишоки», «Півтора оселеця», п'єса «Сужена, неогужена», а також п'єса «Світова річ». Пчілці належить поважне місце в українській дитячій літературі. Крім численних поезій, казок, оповідань, написала для дітей багато п'єс. «Весняний ранок Тарасовий», «Казка зеленого гаю», «Щасливий день Тарасика Кравченка», «Киселик», «Скарб», «Мир миром», «Кобзареві діти». Пчілці належить чимало перекладів і переспівів світової класики: Овідія, Міцкевича, Пушкіна, Гете, Андерсена, Гюго. Крім того, вона написала низку публіцистичних, літературно-критичних статей та спогадів: «Старицький», «Марко Кропивницький, Яко артист та автор», «Євген Гребінка і його час», «Микола Лисенко», «Спогади про Михайла Драгоманова», «Автобіографія». Великі заслуги Пчілки у ділянці дослідження українського фольклору та етнографії. Наукове значення мають такі праці «Українські узори», «Про легенди та пісні», «Українське селянське малювання на стінах» та інше. Нині Волинська обласна наукова бібліотека у місті Луцьку носить ім'я цієї видатної письменниці. А також Полтава вшанувала її у назві однієї зі своїх вулиць. Тож ким була Олена Пчілка? Таким питанням ми задавались на початку програми. Хтось побачить у ній матір, хтось письменницю, хтось жінку, хтось господарку, хтось панночку, а хтось безстрашну героїню. В будь-якому разі нам є чого повчитися у цієї жінки. І, звісно, я вас закликаю познайомитися з її творчістю, а також читати її казки, оповідання своїм дітям на ніч. Усього вам найкращого. З вами була Інеса Опіканець, «Чиста діва». До наступної зустрічі.
Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливо і в радості мить. Любіть у годину негоди.